Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Politici v predvolebnej kampani často prekračujú hranice a uchyľujú sa ku krokom, ktoré vyvolávajú nenávisť a v konečnom dôsledku poškodia krajinu. Netýka sa to len Slovenska. Aktuálne príklady nájdeme aj v Poľsku, kde pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 15. októbra, takisto prebieha boj o voličov. Vládna strana Právo a spravodlivosť to mesiac pred voľbami posunula na úplne novú úroveň a vytiahla donedávna tajné dokumenty, ktorými chce vystrašiť Poliakov a diskreditovať expremiéra Donalda Tuska. Odpor voči Rusku je v Poľsku veľký. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa ešte znásobil a PiS to chce využiť. Tentoraz to robí prostredníctvom ministra obrany Mariusa Blaščaka. Ten sa v zelenej košeli, ktorá vyzerá ako zo šatníka Volodymyra Zelenského, postavil pred kameru a ukázal časť starších plánov na obranu Poľska pred potenciálnou ruskou inváziou. Ak nepoznáte kontext, tak útržok plánov z jeho videa vyzerá pre Poľsko veľmi zle. Najhrozivejšie z pohľadu obyvateľov Poľska pôsobí, že vláda bola podľa ministra pripravená vzdať sa bez boja a za týždeň veľkej časti krajiny, až po pravý breh Vysly. Blaščak to ešte eskaluje, keď rozpráva, že v Lubline či v Řešove, mestách, ktoré sú za touto líniou, sa mohli odohrávať zverstvá ako v Buči. PiS efekt svojho videa znásobila tým, že ho zverejnila v deň, keď si Poľsko pripomínalo 84. výročie útoku Sovietskeho zväzu. Plán, ktorý ukázal minister obrany, je skutočný. Nikto to nespochybňuje. Je z roku 2011, teda z obdobia, keď bol premiérom Donald Tusk. Momentálne líder opozičnej občianskej platformy, ktorá je vo voľbách najväčším súperom PiS. Ako poznamenal portál Politico, téza, že Tuska a jeho liberálov z varšavskej kaviarne nezaujíma východ Poľska a preto by nemali problém vzdať sa ho bez boja, má slúžiť na mobilizáciu voličov v tejto oblasti krajiny. Poľskí vojenskí analytici a bývalí vysokí predstavitelia armády však hovoria, že to tak vôbec nie je. Analytik Jaroslav Volský sa na dokument pozrel detailnejšie a opísal, že v skutočnosti mali územie medzi hranicami Bieloruska a Varšavou brániť 3/4 celých pozemných síl. Cieľom bolo zadržať útočníkov čo najdlhšie a spomaliť, kým príde pomoc z NATO. No nie za cenu úplného zničenia poľskej armády, preto tá obmedzená doba, počas ktorej mala platiť táto stratégia. Volský upozorňuje aj na to, že poľská armáda bola v roku 2011 v oveľa horšom stave, ako je dnes po masívnych investíciách do obrany. Z toho vychádzali aj vtedajšie plány. Ešte dôležitejšie je, že zjavne ide o posledný a najhorší variant obrany, s ktorým rátala poľská vláda a armáda. Predpokladal, že Rusko bude mať obrovskú presilu a veľká invázia sa začne ešte predtým, ako prídu do Poľska jednotky štátov NATO. To potvrdil aj bývalý veliteľ generálneho štábu. A že išlo len o jednu časť plánov na obranu krajiny, hovorí aj minister obrany a bývalý veliteľ pozemných síl. Obaja zároveň pridali ďalšiu výčitku, ktorá robí z kampaňovej aktivity PiS ešte väčší problém. Publikovať akékoľvek obranné plány bez ohľadu na to, či sú ešte platné v čase vojny v susednej krajine, je vysoko nezodpovedné. Rovnako nezodpovedné je to aj vo vzťahu k NATO, s ktorým podľa bývalého vedenia armády tieto plány koordinovali. Generál vo výslužbe Valdemar Skřipčak hovorí, že to narúša dôveru u spojencov a naznačuje, že ak vláda dokáže verejne ukazovať to, čo by malo byť najväčším tajomstvom, tak je schopná čohokoľvek. Pre PiS je zrejme dôležitejšie to, že časť voličov už navždy bude mať v hlave to, že Tusk by ich bez problémov odovzdal Rusom. Azerbajdžan po 3 rokoch prímeria v utorok ráno spustil vojenskú operáciu v Náhornom Karabachu. Miestni separatisti po dni tvrdých bojov kapitulovali a hornaté územie tak definitívne prechádza pod kontrolu Baku. Náhorný Karabach je 10 ročia známy ako sporný región na Južnom Kaukaze, o ktorý sa historicky sporil Azerbajdžan s Arménskom. Väčšinu jeho obyvateľstva tvoria etnickí Arméni, ktorí tam vyhlásili samozvanú republiku závislú od spolupráce s centrálnou arménskou vládou. Prakticky všetky krajiny však Karabach uznávajú ako územie Azerbajdžanu. To platí dokonca aj pre Jerevan, ktorý prijal geopolitickú realitu a tento rok prvýkrát potvrdil, že etnickí Arméni môžu žiť aj na azerbajdžanskom území. Azerbajdžan sa rozhodol, že nad Karabachom definitívne prevezme kontrolu. Urobil to však z pozície sily spôsobom, ktorý mal zničujúce následky pre miestnych civilistov. Baku najprv začiatkom roka zablokovala jedinú cestu, ktorá Karabach spája so zvyškom sveta. Etnických Arménov, ktorí sú však správneho hľadiska obyvateľmi jeho vlastného medzinárodne uznaného územia, tak odrezal od potravín, hygienických potrieb či liekov. Tento útorok na región zaútočil vojensky a už pod ním masívneho bombardovania miestnu armádu prinútil kapitulovať. Predstavitelia Náhorného Karabachu výmenou za prímerie museli sľúbiť, že rozpustia svoju armádu. V praxi to znamená, že éra arménskeho Karabachu sa skončila, z čoho však majú miestni obyvatelia veľký strach. Mnohí sa obávajú etnických čistiek a s napätím sledujú, na akých bezpečnostných zárukách sa dohodnú ich zástupcovia s Azerbajdžanom počas prebiehajúcich rokovaní. Azerbajdžan tvrdí, že o spustení operácie s predstihom informoval Turecko aj Rusko. Pri Ankare je to očakávaný krok, keďže ide dlhodobo o jeho najbližšieho spojenca. Prípad Moskvy je však zložitejší, pretože Rusko bolo dlhodobo kľúčovým partnerom Arménov. Posledné roky však ukázali, že Arménsko sa na Rusov nemohlo spoľahnúť a tak sa krajina otáča na západ a zbližuje sa so Spojenými štátmi či Európskou úniou. V Jerevane medzi tým prebiehajú masové demonstrácie proti súčasnej vláde, ktorá podľa nich zradila obyvateľstvo, keď v Karabachu nechránila etnických Arménov. Faktom však je, že za súčasnej situácie prakticky bez spojencov nemala na výber. Západ sa v posledných mesiacoch s cieľom oslabiť Čínu viditeľne zbližuje s Indiou. Vzťahy s vládou Narendru Modi ho však môže narušiť vážny diplomatický spor, v ktorom hrá hlavnú úlohu Kanada. Premiér Justin Trudeau tento týždeň oznámil, že India je s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedná za vraždu kanadského občana, ku ktorej došlo v júni. Indická vláda to popiera, ale je len ťažko predstaviteľné, aby Kanada zverejnila také vážne obvinenie bez silných dôkazov. Vyhostili vysoko postaveného indického diplomata, na čo v Indii zareagovali recipročným spôsobom. Trudeau svoje znepokojenie Modimu dal najavo osobne počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. India naopak varuje svojich občanov žijúcich v Kanade, aby boli na pozore. Podľa analytikov sú vzťahy medzi oboma krajinami najhoršie v histórii. Zavraždený Kanaďan bol jedným z popredných predstaviteľov náboženskej skupiny Sikhov. Patril medzi výrazných podporovateľov navrhovaného štátu Khalistán, ktorý by mal vzniknúť v severoindickom regióne Punjab. Snahy o jeho samostatnosť vrcholili v 80. rokoch sériou ozbrojených povstaní, pri ktorých zomreli tisíce ľudí. Veľká skupina Sikhov však zo zahraničia naďalej bojuje za nezávislosť. Najväčšia skupina z nich žije práve v Kanade. India zástancov samostatného sikhského štátu považuje za teroristov a voči krajinám, ktoré im poskytli útočisko, je mimoriadne ostrá. Kanada a India sa len pred pár mesiacmi dohodli na podpise prelomovej dohody o slobodnom obchode, ale po incidente sa rokovania zastavili. Trudeau a Modi v posledných dňoch absolvovali emočne vypäté rozhovory. India už navyše zastavila vydávanie víz kanadským občanom. Spor prichádza v čase, keď sa Západ snaží o čo najlepšie vzťahy s Indiou, aby balansoval rastúci vplyv Číny na medzinárodnej scéne. Modi ho v lete s plnou pompou prijal napríklad americký prezident Joe Biden, ktorý s ním prehlbil ekonomickú aj vojenskú spoluprácu. Biden pravidelne zdôrazňuje, že India síce nie je dokonalá, ale na rozdiel od Pekingu si udržiava demokratický charakter. Vážne podozrenia z vraždy cudzieho občana sú však vážnym reputačným škandálom. Mexický prezident znovu nahneval Ukrajincov a nie len tých, na vojenskú prehliadku zavolal aj ruských vojakov. Mexiko 16. septembra oslavuje Deň nezávislosti. Súčasťou oslávy je aj vojenská prehliadka v uliciach hlavného mesta. Ide o bežnú vec, ktorá by za normálnych okolností nestála za veľkú pozornosť. Prezident Mexika Manuel Andrés Manuel López Obrador však môže za to, že tento rok si ju všimol celý svet. Dôvodom je skupina ruských vojakov, ktorá sa prechádzala po uliciach Mexico City. López Obrador im počas prehliadky tlieskal rovnako ako vojakom z ďalších 19 štátov, ktorí sa na nej zúčastnili. Ministerstvo obrany ich označilo za priateľov Mexika. Prezident účasť ruských vojakov vysvetlil tak, že pozvánku dostali všetky krajiny, s ktorými má Mexiko diplomatické styky. Nie je prekvapenie, že Putinov režim túto príležitosť využil. Každá šanca ukázať, že Rusko nie je absolútne izolované, je preň dobrá. López Obrador argumentoval aj tým, že na prehliadke boli aj Číňania. Možno aj neúmyselne tak potvrdil, že aj Čína je autokratický režim, ktorý nerešpektuje ľudské práva. No zároveň ukázal, že nepochopil, o čo v skutočnosti ide. Hlavný problém samozrejme je, že členovia tej istej armády, ktorí s Mexičanmi oslavovali nezávislosť, sa v tom istom čase snažia zničiť suverenitu inej krajiny. Mexiko patrí k štátom, ktoré odsúdili ruskú inváziu, no nepridali sa k sankciám a naďalej sú v kontakte s predstaviteľmi Ruska. López Obrador už vlani nahneval Ukrajincov, keď prišiel s mierovým plánom, ktorý mal ukončiť vojnu. Ukrajina ho označila za plán, ktorý vyhovuje Rusku. Teraz ukrajinská veľvyslankyňa v Mexiku napísala, že účasť 15 ruských vojakov na prehliadke poškvrnila celé podujatie. Členovia ruskej armády sú podľa nej vojnoví zločinci, ktorí majú na rukách krv. Vojenské režimy v západnej Afrike sa zbližujú. Tri štáty, kde nedávno došlo k prevratom, vytvorili obranné spojenectvo. Od mája 2021 do júla 2023 v troch susedných štátoch Mali, Burkine Faso a Nigeri postupne prebehli vojenské prevraty. V prípade Mali a Burkiny Faso išlo o druhý prevrat v krátkom čase. V Nigeri vojaci koncom júla tohto roka zvrhli demokraticky zvoleného prezidenta. Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo všetky prevraty a chunty vyzvalo. Aby moc odovzdali zástupcom, ktorých si zvolia ľudia. Problém však je, že nemalá časť ľudí stojí skôr na strane vojakov, pretože si po rokoch chaosu, neúspešnej snahy zastaviť teroristov, aj etnické konflikty a korupciu praje v čele štátu silného a neohrozeného lídra. Najtvrdšia reakcia zo zahraničia prišla po prevrate v Nigerii, a to hlavne preto, že tamojší prezident bol spojencom Západu. Reagovali však aj štáty hospodárskeho spoločenstva západných štátov, tzv. ECOWAS, kam až do prevratov patrili aj všetky tri štáty. Dokonca hrozili, že v Nigerii zasiahnú vojensky. Tri vojenské chunty sa preto dohodli, že vytvoria obranné spojenectvo, ktoré nazvali Alianciou štátov Sahelu. Funguje na rytierskom princípe, ktorý má aj NATO vo svojom známom článku číslo 5. Ak by sa teda ECOWAS predsa len rozhodol zasiahnuť v Nigeri, zvyšné štáty to budú považovať za útok na všetkých a poskytnú mu pomoc. Dohoda o obranej aliancie znižuje pravdepodobnosť, že by sa v týchto štátoch podarilo obnoviť demokracia. Vojenské chunty sa navzájom podporujú a dá sa očakávať, že sa posilnia aj ďalšie trendy, ktoré priniesli prevraty. Ide o odklon od Západu a Francúzska ako bývalej koloniálnej veľmoci či posilnenie väzieb na Rusko a žoldnierov z Wagnerovej skupiny. Netreba zabúdať ani na to, že v regióne sú ďalšie štáty, kde by sa vojaci mohli inšpirovať konaním svojich kolegov spoza hraníc. Prevraty sa v nedávnom období odohrali aj v Guineji a Gabone. Pokojne sa k ním môže pridať niekto ďalší. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.